posloucháte vzdělávací cyklus Teologické fakulty Jihočeské univerzity Všeobecný úvod do písma svatého. Vítám vás, milí posluchači, u poslechu vzdělávacího cyklu Všeobecný úvod do písma svatého. Od mikrofonu vás zdraví Petr Pospíšil. Naším pravidelným hostem bude doktor Adam Mackerle z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dobrý den, vítám vás ve studiu.
Dobrý den.
Adam Mackerle vystudoval filozofii a teologii v Římě. Licenciát a doktorát v biblické teologii získal na Univerzitě Palackého v Olomouci. V současné době působí jako odborný asistent na katedře teologických věd Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Badatelsky se zaměřuje na prorocké knihy Starého zákona, biblickou etiku a semické jazyky. Tolik na úvod jako představení našeho hosta. Pane doktore, vzdělávací cyklus odpovídá i vyučovanému předmětu na Teologické fakultě Všeobecný úvod do písma svatého. Co tedy bude naším cílem, co bude cílem tohoto kurzu?
Cílem tohoto kurzu je především uvést studenty a posluchače do problematiky studia písma svatého. Většinou se pod studiem písma svatého rozumí představování a studium jednotlivých knih Starého a Nového zákona, ale samozřejmě k tomu patří ještě spousta dalších témat, která někdo může považovat za okrajová, nicméně pro pochopení problematiky jednotlivých knih jsou někdy klíčová. Jedná se o následující témata, která také budou představovat témata jednotlivých našich setkání. Od toho prvního by to byl obecný úvod, obecné informace, základní terminologie spojená se studiem písma a potom už témata konkrétnější, čili dějiny izraelského národa, starověké dějiny izraelského národa, to znamená od počátku až po konec novozákonní doby. Potom problematika textu Starého a Nového zákona, kde se budeme zabývat tím, odkud víme, co ve Starém zákoně stojí, jaké je přesné znění Starého a Nového zákona a tak dále. Potom otázka kánonu, tedy otázka toho, jaké knihy vlastně do Bible patří, jaké tam nepatří, a zjistíme, že není Bible jako Bible, že dokonce bychom mohli s troškou odvahy říct, co církev to jiná Bible. K tomu samozřejmě patří téma apokryfů, čili knih, které, já říkám studentům, se tváří jako biblické, chtěly by patřit do Bible, nicméně tam z nějakých důvodů nebyly zařazeny. Potom je tu otázka starověkých překladů, zvláště překladů do řeckého jazyka, do latiny a do syrštiny, do tří základních křesťanských starověkých jazyků. K tomu, nakolik jsme v českém prostředí, patří otázka překladů Bible do češtiny. A poslední otázky jsou otázky spojené s dogmatickou stránkou písma, to znamená jednoduše řečeno otázky spojené s tím, že tvrdíme, že Bible je Boží slovo. To znamená, je tu otázka inspirace, co to znamená, že Bible je inspirovaná, na to navázaná otázka pravdivosti, protože je Bible inspirovaná, čili je to Boží slovo, je pravdivá, nemůže se mýlit. A přitom, když stačí otevřít libovolnou stránku Bible a vidíme, že těch omylů je tam evidentně velké množství, tak co s tím, jak se s tím biblická teologická věda poradí. No a nakonec ta možná nejdůležitější otázka ze všech, otázka interpretace. Čili jakým způsobem je biblický text interpretován, jakým způsobem může být interpretován a jaké interpretační metody a interpretační postupy jsou nepřijatelné.
Takže před náma je celá řada velkých témat. Možná by se na tomto místě slušilo říct, že tento vzdělávací cyklus chce být jakousi pomůckou a že bez skript se zřejmě studenti a zájemci o toto téma neobejdou.
Samozřejmě všechna tato témata, o kterých tady budeme celkem stručně pojednávat, najde čtenář zpracovaná v různé literatuře, mimo jiné i ve skriptech, která jsou k dispozici našim studentům a jsou k dispozici samozřejmě i našim posluchačům.
Tak pojďme už na to naše první téma. Dnes je tedy před námi obecný úvod do písma svatého. Tak začněme pěkně od začátku, co říci k Biblii a k její terminologii.
Takový typický a klasický způsob, jak začít hovor o Biblii, je začít jejím názvem. Bible, jak patrně posluchači budou vidět, pochází v češtině z latinského jazyka, ale i tam je to slovo přijaté z řečtiny. Původní řecké slovo biblos znamená kniha. Do té podoby Bible se dostala trošku z jiné formy, z formy biblion, knížka, knížečka, a to v množném čísle. Ta biblia, čili knížečky, knížky, knihy. A toto množné číslo nám říká, že se nejedná o jednu knihu, ale o více knih. Je to informace, kterou posluchači patrně znají, ale málo který posluchač, málo který student si plně uvědomuje její důsledky, co to znamená. A k tomu se dostaneme v zápětí. Potom toto slovo, ta biblia, čili knížky, přechází do latiny. V latině biblia také většinou zpočátku bylo vnímáno jako množné číslo, čili knihy, ale postupem doby se z toho stává podstatné jméno ženského rodu. Jedna Bible, biblia. No a v této podobě jednotného čísla se potom dostává i do češtiny. Takže v češtině máme ta jedna Bible, ale na začátku celého procesu stojí ty knihy.
Tak to jsme tedy zmínili význam slova Bible, ale jak lze Bibli charakterizovat? Jaký je její obsah, význam?
Když hovořím ke studentům, tak většinou zdůrazňuji, že na Bibli se lze dívat třemi základními způsoby. Můžeme říct, že Bible je literatura, můžeme říct, že Bible je náboženský text, ale také je to současně kulturní fenomén, velký kulturní fenomén především západní evropské kultury. Co to znamená, když řekneme, že Bible je literatura? Bible je souborem knih, které jsou literárním produktem jednoho konkrétního národa, konkrétní doby, na konkrétním místě. To znamená, je to produkt, literární produkt většinou izraelského národa, když odmyslíme teď nový zákon, kde už ten izraelský aspekt trošičku začíná ustupovat do pozadí. Je to literatura pocházející z velmi dlouhé doby. Začátky bychom mohli datovat někdy přibližně do roku 1000 před Kristem, i když bychom to mohli stáhnout 700-600 před Kristem, tam bude otázka, jakým způsobem datovat přesně nejstarší texty, a která končí kolem roku 100 po Kristu. Čili to rozpětí vzniku různých starozákonních a novozákonních knih je téměř 1000 let, což se samozřejmě podepíše na povaze a na jazyku těch jednotlivých knih. Říkal jsem také, že to je literatura pocházející z jednoho konkrétního místa. Tím místem je především Kenán, to znamená území dnešních států Izrael, Palestína, trošičku Jordánsko, mohli bychom snad připojit i Sýrii. Zapojíme-li do toho nový zákon, tak to rozšíříme ještě na Turecko a Řecko. Jelikož to je literatura, je to produkt konkrétních lidí, konkrétní doby na konkrétním místě, znamená to, že tam můžeme najít spoustu styčných bodů s literaturami jiných národů. Najdeme tam styčné body s egyptskou literaturou, s mezopotámskou literaturou starověkou, či to znamená pro posluchače jednodušeji řečeno s hieroglyfy nebo s klinopisem. Jako příklad stačí uvést různé starověké mudroslovné texty, které se často dávají do souvislosti s knihou Job, babylonská teodicea a další texty. Můžeme tam najít různé styčné body v právní sféře, v právní literatuře. Starý zákon obsahuje zákoníky, jejichž obdobu potom můžeme nalézt v mezopotamských klinopisných textech. Podobné styčné body najdeme ale i u novozákonních textů. Proč zdůrazňuji, že Bible je literatura? Je proto, abychom nezapomínali, že to je text napsaný lidmi a pro lidi. A že nic, co je lidské, těmto textům není cizí. O tom budeme potom hovořit na závěr kurzu, hlavně při otázce inspirace.
A interpretace.
A interpretace tak. Samozřejmě, která je na to navázaná. To znamená, že také když studujeme starověké texty, řeckou poezii, mezopotámské texty, egyptské texty, tak se vždycky ptáme na to, kdo to psal, pro koho to psal, proč to psal. A ty též otázky je potřeba si klást i při četbě biblických textů. Tak na to nesmíme nikdy zapomínat. Kromě toho, že Bible je starověká literatura, tak je to také, to je ten druhý bod, je to Boží slovo. Respektive pro mnoho náboženských skupin je tento text Božím slovem, čili přesně řečeno je to text, který tyto náboženské skupiny považují za normativní nebo autoritativní, čili snaží se řídit nějakým způsobem svůj život podle toho, co v této knize je napsáno. Mezi tyto náboženské skupiny patří křesťané, patří mezi ně židé, či různé křesťanské církve, různá židovská uskupení. Nesmíme také zapomenout na Baha'i a případně další menší náboženské skupiny. To znamená, že pro tyto náboženské skupiny biblický text není pouze literaturou, ale je textem, který má zásadní význam pro jejich život tady a teď. A právě v tomto místě je velice důležitá interpretace, protože máme před sebou starověké texty, které byly psány před několika tisíci lety pro dávno mrtvé posluchače ve zcela odlišném kontextu. A vzniká otázka, jakým způsobem ho přijmět, aby hovořil k nám i dnes, aby nám dnes měl co říct. A proto tady vstupuje ta otázka interpretace a ta se bude skutečně lišit zase církev od církve, náboženská skupina od náboženské skupiny. Takže nejen, že zjistíme, že není Bible jako Bible, ale i výklad Bible se velice bude lišit mezi jednotlivými skupinami, které považují Bibli za Boží slovo, čili za normativní, autoritativní text.
Takže o tom se ale dozvíme příště, někdy později.
Přesně. A do třetice nesmíme zapomenout, že Bible je kulturním fenoménem. Naše Evropa vyrostla na křesťanských kořenech, ať se nám to líbí nebo nelíbí, nebo ať nás to nechávalo stejnými, toto zůstává faktem. A křesťanství, případně židokřesťanská kultura naše, stojí na biblických textech. Kromě toho, že biblické texty po celý středověk a novodobé dějiny byl normativním náboženským textem většinového náboženství u nás, čili křesťanství, tak také po dlouhá staletí byl hlavním vědeckým textem. Byl to hlavní text, který pojednával o dějinách lidstva. A právě tak s ním bylo také zacházeno. Takže pokud chceme pochopit středověké i novodobější texty, obrazy, sochy a vůbec náš jazyk, obraty, které v češtině používáme, tak je potřeba opět zajít do knihovny, otevřít Bibli a podívat se do ní. Kdybych měl uvést příklad, tak jsme v Českých Budějovicích, tak stačí se projít po Českobudějovickém náměstí, uprostřed uvidíme krásnou velkou sochu Samsona, jak trhá tlamu lvu. Máme tady typický biblický motiv z knihy Soudců. Pokud posluchač zavítá do Českobudějovické radnice, tak v sále Českobudějovické radnice uvidí fresku, kde je znázorněný Šalmounův soud. Opět biblický starozákonní motiv. A podobných starozákonních a novozákonních motivů by našel v Budějovicích samozřejmě více.
Ještě jednou shrňme. Na Bibli lze pohlížet trojím způsobem, jako na literaturu, na náboženský text a jako na kulturní fenomén západní evropské kultury. Pokročme ve výkladu dále. Víme, že Bible se dělí na jednotlivé knihy, kapitoly a verše. Co je dále potřeba vědět k tomuto členění?
Tak zaprvé je důležité vědět, že i toto členění není jednotné. Jako naprostá většina věcí týkající se Bible. Patrně posluchači vědí, že když hovoříme o Bibli, tak hovoříme o křesťanském textu, který se dělí na dvě velké části, na starý a nový zákon. Čili většina těch biblických knih patří do starého zákona, menší část do nového. Označení starý nový zákon už samo o sobě dokáže být velice problematické, protože je to označení typicky křesťanské a židé ho nepoužívají, už protože nemají žádný nový zákon, mají jenom jeden. Ale i v křesťanství ty termíny starý i zákon, respektive nový a zákon, činí jisté problémy některým baraturům a křesťanům z pochopitelných důvodů, protože když řekneme, že jeden zákon je starý a druhý je nový, tak to vypadá, jako by jeden byl méně důležitý, byl překonaný, byl zastaralý, zatímco ten druhý je nový, lepší, kvalitnější, což je velké nedorozumění. Proto existují různé návrhy, jak to vylepšit. Hovoří se často o prvním a druhém kánonu, ale i proti tomu lze najít námitky, protože když řekneme, že je to první zákon a druhý zákon, tak přichází otázka, a co když přijde třetí a čtvrtý a pátý? Mm-hmm. Takže jakýmsi kompromisem tady je hovořit o prvním a novém. Ale i tady by se našly samozřejmě námitky. Mm-hmm. Nicméně z tradice zůstaneme v tom českém pojetí starý zákon, nový zákon.
Členění písma svatého se dělí na starý a nový zákon. Jak ale chápat termín zákon?
V češtině zákon působí dojmem, že se jedná o nějaký souhrn pravidel, který říká čtenáři, jak se má chovat, jak má jednat. Ale opět je to nedorozumění, protože tyto věci, i když se ve starém a novém zákoně nacházejí, nejsou tím hlavním obsahem, nejsou tím hlavním poselstvím těchto knih. Proto je lepší možná se odkázat na řecký text, na hebrejský text, kde se spíše hovoří o termínu řeckém diatéke, čili smlouva. Čili měli bychom hovořit o staré smlouvě, nové smlouvě, respektive první smlouvě, druhé smlouvě, protože biblické texty jsou především o smlouvě, to jest o smlouvě mezi Bohem a člověkem, o vztahu mezi Bohem a člověkem a o tom, co tento vztah vyžaduje, co tento vztah předpokládá, co ho vytváří, co ho ničí.
Pojmu zákon bychom tedy neměli rozumět jako souboru příkazů a zákazů, případně seznamu sankcí za naše přestupky, ale spíše jako smlouvě mezi Bohem a lidmi. To je tedy základní dělení Bible, starý a nový zákon. Ovšem, ve starém zákoně se nachází několik desítek knih, takže pro rychlejší orientaci se starozákonní knihy dělí do dalších několika skupin.
Rozlišujeme tady dvě základní dělení, jedno je dělení židovské, druhé křesťanské. Začneme tím židovským, tím starším, v jistém smyslu. Židé dělí svůj starý zákon, upozorňuji, ten termín pro židy je nepřesný, protože nový zákon pro ně neexistuje, čili dělí ten svůj starý zákon na tři velké části. Na Tóru, na proroky a na spisy. Hebrejsky se ty tři části nazývají Tora, Nevím a Ketuvím. A podle těch prvních tří písmen, kterými tato tři slova začínají, čili T, N a K, také nazývají svůj starý zákon jako Tenak nebo Tenach. Takže lépe než o starém zákonu je v tomto případě lepší hovořit o Tenaku. Tóru tvoří pět knih Mojžíšových, čili základní část toho židovského Tenaku, centrální část, která je také asi nejdůležitější. Ta druhá část, proroci, Nevím, se dělí na dvě části, na přední proroky a zadní proroky, přičemž do těch předních proroků patří knihy, o kterých by to český posluchač asi neřekl, totiž knihy dějepisné. Kniha Josue, kniha Soudců, knihy Samuelovy a knihy Královské. A do zadních proroků potom spadají ty typicky pro nás typické prorocké knihy Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel a dvanáctka, čili 12 malých proroků. Poslední část jsou spisy a tam patří všechny ostatní knihy Tenaku. Pokud posluchač byl pozorný, tak si jistě všiml, že tam spadá například kniha Daniel, která nebyla citovaná mezi proroky a kterou Židé řadí právě do té třetí kategorie mezi spisy. A ze spisů také dále vyniká malý blok, kterému se říká Megillot, neboli svědky, respektive pět svátečních svědků, což jsou knihy Rut, Píseň písní, Kazatel, Ester a Pláč, pro které je typické, že jsou předčítány při velkých židovských svátcích.
To bylo židovské dělení starého zákona. Jak dělí starý zákon křesťané?
Křesťanské dělení starého zákona je trošičku odlišné. Křesťané dělí starý zákon také na tři části, totiž na knihy historické, na knihy naučné nebo mudroslovné, chcete-li, a na knihy prorocké. Mezi knihy dějepisné řadí křesťané všechny ty knihy, které jsou výpravné, které vypráví nějaký příběh nebo dějiny, takže začínají Pentateuchem, čili pěti knihami Mojžíšovými, pokračují knihami Josue, Soudců, první, druhá Samuelova, první, druhá Královská a jdou dále. Spadají tam knihy Paralipomenon, vynachali jsme knihu Rut, která se většinou v křesťanských biblích nachází za knihou Soudců, kniha Ester a další. Do naučných knih se řadí tři, respektive pět knih a tady se dostáváme k otázce rozdílu mezi různými starými zákony, které se liší mezi protestanty a katolíky. Čili v tom katolickém pojetí by to bylo pět knih, kniha Přísloví, kniha Job, kniha Kazatel, kniha Moudrosti a kniha Sirachovcova. Přičemž ty poslední dvě knihy Moudrosti a Sirachovcova jsou takzvané deuterokanonické, to znamená, že je posluchač najde v katolických biblích, ale nikoli v protestantských. Konečně prorocké knihy jsou ty, které by i český posluchač nazval prorockými, čili jsou to sbírky prorockých výroků většinou, a patří tam čtyři velcí proroci, čili Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel a Daniel. Upozorní, že ten termín velký se netýká významu proroka, ale spíše délky knihy. No a potom těch 12 malých proroků.
Tolik ke Starému zákonu. Jelikož ale křesťané používají ještě Nový zákon, který obsahuje 27 knih, nemůžeme opomenout ještě dělení Nového zákona.
Nový zákon lze dělit opět dvěma možnými způsoby, v tomto případě oba jsou křesťanské. A ten první je spíše ideologický, protože kopíruje dělení knih Starého zákona. Čili lze i v Novém zákoně najít knihy historické, naučné a prorocké. A v tom případě by mezi historické knihy patřila čtyři evangelia a skutky apoštolů. Čili ty knihy, které vyprávějí o dějinách nebo obsahu nějaké příběhy. Mezi prorocké knihy spadá jedna jediná novozákonní kniha, a to je kniha Zjevení svatého Jana, která se nachází na samém konci Nového zákona. A naučné knihy, mudroslovné knihy by tím pádem byly listy jak apoštola Pavla, tak ostatní, kterým se říká katolické. To je ideologické dělení knih Starého zákona, protože se snaží korespondovat se starozákonním dělením, ale není úplně šťastné, protože neříká čtenáři, co to je za knihy. Proto se používají většinou jiná dělení, čili hovoříme v případě Nového zákona o evangeliích, obsahujících vyprávění o životě a smrti Ježíše Krista. Tak jsou čtyři, evangelium podle Matouše, podle Marka, podle Lukáše a podle Jana. A tři z nich jsou synoptická, to znamená, že jsou si velice podobná, jednotlivá vyprávění jsou navzájem porovnatelná, a to jsou evangelia podle Matouše, Marka a Lukáše. Stačí zběžný pohled do evangelií, aby čtenář zjistil, že Janovo evangelium se skutečně velice liší od těch prvních tří. Když už hovoříme o evangeliích, je potřeba zmínit, že k třetímu, čili k Lukášovu evangeliu, patří nutně skutky apoštolů, protože skutky apoštolů jsou pokračováním Lukášova evangelia a pochází z pera stejného autora. Je to vlastně první kniha a druhá kniha. Dneska bychom to nazvali dvousvazkovým dílem. Potom velkou část novozákonních textů představují dopisy, kterých je v Novém zákoně celkem 21, čili velké množství, je to větší část knih. A jsou tam dopisy svatého Pavla, kterých je tradičně 14. A to jsou listy nebo dopisy, které jsou připisovány svatému Pavlu starozu, nebo u kterých je přímo autorem. Posluchač může být překvapený, že říkám 14, nikoliv 13, což je klasické číslo, které by našel v různých příručkách. Je to proto, že do toho čísla 14 zařazujeme i list Židům, který bezpečně z pera svatého Pavla nepochází. Nicméně tradice mu ho připisuje. Mezi Pavlovými listy lze rozlišovat listy, které psal různým komunitám, a potom takzvané tři pastýřské listy, to znamená listy, které jsou adresovány třem církevním pastýřům, čili dneska bychom řekli biskupům, to jsou první a druhý list Timoteovi a list Titovi. Trošičku specifický, zvláštní list je potom list Filemonovi, který Pavel adresuje konkrétnímu člověku mimo církevní hierarchii. Dalších sedm listů, které nepochází a nejsou připisovány Pavlovi, se nazývá katolické. A to nikoli proto, že by měli něco společného s katolickou církví, nebo že by byly přijímané pouze v katolické církvi, nebož proto, že jsou všeobecné. Ten řecký termín katolikos znamená všeobecný, a ten termín se používá proto, že na rozdíl od Pavlových listů nejsou adresovány konkrétním společenstvím, konkrétním církevním obcím v nějakém městě, nýbrž všem křesťanům, čili nemají jasně daného adresáta. A sem spadají dva listy Petrovi, list Judův, list Jakubův a tři listy Janovi. Opět tady si může posluchač všimnout, že toto dělení není dokonalé, protože konkrétně druhý a třetí list Janův jsou adresovány konkrétní osobě. A chceme-li hovořit o nějakém skutečně soukromém listu novozákonním, pak je to právě třetí list Janův. Nicméně v rámci nějakého dělení se přijala konvence, že i ve všech těchto sedmi případech hovoříme o takzvaných katolických listech. A poslední důležitý termín, který občas zazní v novozákonní vědě, je Corpus Joanneum, čili janovské spisy. A to jsou ty knihy, které jsou připisovány Janovi, autorovi čtvrtého evangelia. Což je již zmíněné čtvrté evangelium, tři Janovy listy, první, druhý a třetí, a konečně zjevení svatého Jana.
Tolik tedy křesťanské dělení novozákonních knih. Takové dělení ale nestačí. Z praktických důvodů se jednotlivé knihy dělí na kapitoly a verše. Než pokročíme dále ve výkladu, řekněme si k tomuto členění další základní informace.
Samozřejmě nezůstáváme pouze u knih. Větší množství biblických knih je příliš dlouhých na to, aby pro orientaci stačilo pouze říct, v jaké knize se daný text nachází. Proto byly jednotlivé knihy rozděleny na kapitoly. Toto dělení starozákonních a novozákonních knih na kapitoly pochází z přelomu 12. a 13. století a za jeho autora je považován Štěpán Langton. Dělení na kapitoly je záležitost konvenční, opravdu hlavně pro rychlou orientaci v textu při disputacích, pokud bylo třeba říct, že biblický text říká přece, že to a to, tak dodat k tomu, že to říká Izajáš, byla trošičku rána pod pás pro oponenta, protože musel vzít knihu Izajáš a prolistovat celou tuto knihu, aby to našel a mohl na to reagovat. Proto dělení na kapitoly velice usnadňuje toto vyhledávání. Dělení Izajáše konkrétně na 66 kapitol znamená, že čtenář má potom mnohem snazší práci dohledat daný text. Nicméně i toto dělení na kapitoly nestačilo, a v polovině 16. století přichází dělení na verše a číslování veršů. Za autora tohoto dělení považován Robert Etienne, který ho provedl v roce 1551 pro Nový zákon a v roce 1555 pro Starý zákon. Dělení starozákonního textu na verše nicméně není úplně jeho práce. Robert Etienne respektuje dělení na verše, které se nachází už v hebrejském textu a které v tomto hebrejském textu pochází z druhé poloviny prvního tisíciletí po Kristu. Pokud bude posluchač trošku rýpavý a otevře si například Nový zákon a zalistuje v něm, tak zjistí, že to číslování veršů není úplně v pořádku. Zjistí například, že v některých knihách některé verše chybí. Zjistí, že neexistuje verš Matouš 17.21, že neexistuje v Matoušově evangeliu verš 18.11, v Markovi 7. kapitola 16. verš a podobně. Toto není chyba autora dělení knih na verše, je to výsledek vývoje textové kritiky, která v průběhu doby zjistila, že tyto verše do Bible nepatří, že se tam dostali omylem a tím pádem byly vyloučeny. Nicméně, jelikož v 16. století tam ještě byly, dostali své číslo, tak vypadly i se svým číslem.
Nesrovnalosti s číslováním veršů tedy vznikly pozdějším vývojem textové kritiky. Očíslované verše z původního textu vypadly, proto některé verše dnes chybějí, nebo je dělení v různých vydáních posunuté. Naopak tam, kde z různých důvodů došlo k rozšíření textu, se některé verše dále dělí dle písmen abecedy. V úvodu jsme řekli, že biblické knihy vznikaly v průběhu téměř tisíce let a kromě toho byly psány různými jazyky, podle toho, jakou řečí daný autor hovořil.
V Biblii najdeme celkem tři jazyky, je to hebrejština, aramejština a řečtina. A i stav těchto jazyků v různých knihách ukazuje na dobu svého vzniku. Můžeme dát posluchači paralelu. V české literatuře představme si, že bychom měli udělat sbírku toho nejlepšího z české literatury za posledních 1000 let, čili veškeré české literatury, a že by se tam dostaly jak nejstarší texty české, legendy, různé středověké, renesanční díla, barokní díla, díla z 19. století i, dejme tomu, vývejkovy romány. Čeština legend středověkých se bude od češtiny 20. století velice lišit. Něco podobného najdeme i v hebrejštině, aramejštině a řečtině biblických textů. Hebrejština a aramejština jsou jazyky semické, to znamená jazyky, kterými se hovořilo na území úrodného půlměsíce a patří do takzvané skupiny severozápadních semických jazyků. Pro představu, které jazyky ještě tam patří do této skupiny semických jazyků, tak patří tam akadština a její vývojové fáze, babylonština a asyrština, což jsou jazyky, které zná pravděpodobně posluchač pod názvem klínopis. Ten termín klínopis označuje sice písmo, ale v běžné mluvě se tím označují i jazyky Mezopotámie, a to jsou právě tyto formy akadštiny. Ze známějších jazyků dále tam patří arabština, kterou posluchač pravděpodobně zná, protože je to nejrozšířenější semický jazyk ve 20. a 21. století. Ale bude pro posluchače pravděpodobně zajímavé, že jedním semickým jazykem se hovoří i v Evropě, a to je maltština. Takže pokud se podívá posluchač do svého pasu, tak tam uvidí i semický jazyk jeden, maltštinu. Hebrejština z těch biblických semických jazyků je starší. Je to jazyk, kterým je napsána naprostá většina starozákonních textů a je to původní jazyk izraelského národa. Aramejština je jazyk, který pro izraelský národ není původní. Izraelité ho přijali spolu s aramejským kvadrátním písmem přibližně po babylonském zajetí, to znamená od 5. století před Kristem dál. A tento jazyk, jakýsi mezinárodní komunikační jazyk, nic jako dneska angličtina, nahradil v běžné mluvě hebrejštinu. A to tak, že v novozákonní době už aramejština byla rodným jazykem většiny židů, a například aramejsky mluvil i Ježíš. Proto také stopy aramejštiny, mluvené aramejštiny, lze najít i v Novém zákoně. V době novozákonní, čili na přelomu letopočtu, hebrejština byla víceméně už pouze literárním a náboženským jazykem. Nicméně oba jazyky jsou semické, ze severozápadní semické skupiny, jsou si velice příbuzné. A i když osobně tato přirovnání nemá moc rád, tak pro názornost bychom mohli říct, že jsou si podobné jako čeština a slovenština. Pokud je posluchač zvyklý slýchat slovenštinu, bez problémů ji rozumí, ale pokud není na slovenštinu zvyklý, už mu dělá problém ji porozumět. Ale přibližně tento vztah tam můžeme vidět. Naproti tomu řečtina je jazyk indoevropský a je to nejmladší z těchto tří biblických jazyků. A izraelský národ přichází do kontaktu s ním především při makedonských výbojích a v době vlády Diadochů, či následovníků Alexandra Makedonského, to znamená někdy v především 3. a 2. století po Kristu. Tímto jazykem jsou psány nejmladší knihy Starého zákona, pokud Starý zákon chápeme v katolickém smyslu, a celý Nový zákon. Opět je to řečtina mluvená mezinárodní, čili se liší od té klasické řečtiny velkých řeckých autorů Aeschyla, Sofokla, Euripida, máme-li zmínit dramatiky řecké a tak dále. A je to vidět i na některých novozákonních spisech. Opět, pokud bych to měl přirovnat k dnešní situaci, je to něco jako když dneska každý víceméně hovoří anglicky, někdo lépe, někdo hůře, takže by někdo napsal pojednání o životě Ježíše pěknou, kultivovanou angličtinou. Někdo by psal angličtinou velice jednoduchou, každý tak, jak umí, ale důležité je, že pravděpodobně pro nikoho z nás angličtina by nebyla rodným jazykem. Něco podobného můžeme sledovat i v těch starozákonních a novozákonních textech psaných řecky a kvalita řečtiny zde velice kolísá. Pro všechny tyto jazyky existují různé způsoby písemného záznamu. Co je důležité, je, že pro aramejštinu a hebrejštinu se používá původně fénické, starohebrejské, později aramejské písmo, čili různá vývojová stádia jednoho písma. Píše se zprava doleva, což není nic zásadního. Co je důležité, je, že tato písma neznají zápis samohlásek, čili píšou pouze souhlásky. Tak tomu je dodnes u semických jazyků, i dnešní arabština používá pouze souhlásky. Samohlásky se zapisují pouze jako dodatečná informace, pokud je potřeba jasně říct, co text znamená, pokud by mohl být dvojznačný. Což trošku potom působí problémy českému čtenáři, nicméně útěchou může být, že tento způsob zápisu odpovídá povaze těchto jazyků. Takže kdybychom vzali český text a vypustili samohlásky, ten text bude skutečně málo srozumitelný. Totéž, když uděláme u hebrejštiny, aramejštiny nebo arabštiny, tak taková katastrofa nenastane. Je to spíš podobné, jako kdybychom z češtiny vypustili háčky a čárky, což děláme běžně v e-mailové korespondenci nebo v SMS-kách. Často si všimneme, že text by mohl být dvouznačný, což vytváří i jisté vtipné situace, nicméně z kontextu přesně víme, co autor chtěl říci.
Opět krátké shrnutí. V Bibli nalezneme celkem 3 jazyky – hebrejštinu, aramejštinu a řečtinu. Hebrejština je starší než aramejština, je jí psána podstatná část Starého zákona. Aramejština, kterou hovořil i Ježíš, je mladší a jedná se o jazyk severních sousedů Izraele. Teprve po babylonském zajetí v 6. století před Kristem aramejštinu převzali do běžného užívání Židé. A konečně řečtina, již je sepsán Nový zákon a rovněž nejmladší knihy Starého zákona. Dodejme ještě, že novozákonní řečtina se označuje také jako kojné. Jedná se o obecnou, nekulturní řečtinu, rozšířenou po světě a sloužila jako hlavní dorozumívací jazyk východní části Římské říše. Hovořili jsme tedy o jazyce a o písmu. Zbývá ještě otázka, jakým způsobem se tehdy psalo. Papír, jaký známe dnes, tehdy ještě neexistoval.
Z těch základních psacích materiálů nejvíce k dispozici byl papyrus z Egypta, velmi používaný materiál, později i pergamen, ale tak zase trošičku dražší materiál. Z běžné komunikace se používala ostraka, to znamená hliněné střepy, na které se psalo černým inkoustem. Velice trvanlivý materiál, protože pálená hlína je trvanlivá a díky tomu máme taky dochováno spoustu mimobiblických textů, ale samozřejmě kromě ostrak, která sloužila hlavně ke korespondenci například, se používal kámen pro vytesání různých nápisů a textů, které měly co nejdéle vydržet a které taky do dneška často vydržely. Ale také se používalo železo, stříbro, měď a další podobné materiály. Zpočátku se, hlavně pokud se psalo na papyrus, používala se forma svitku, čili více papírových listů spojených dohromady a smotaných. Později se začal používat i kodex, to znamená více sešitých listů. Výhodou kodexu bylo to, že byl úspornější na místo, daleko lépe se s ním manipuluje a vyhledává, protože pokud chcete přejít ze začátku knihy na konec, nemusíte pracně otáčet a otáčet tyčkami, rolovat ten text. Stačí udělat jeden tah ruku a máte přetočeno na poslední stránku. Ale co je velkou výhodou kodexu, je také to, že můžete zužitkovat obě strany psacího materiálu, což vám snižuje náklady de facto na polovinu. Takže i z ekonomického hlediska kodex se jevil jako úspornější. Nicméně, tady není pouze otázka ekonomická, je to i otázka tradice, takže Židé dodnes v synagogách používají svitky. Zatímco forma kodexu spíše potom převládla v křesťanských církvích.
Tolik o způsobu písemného zaznamenávání textů. Na začátku jsme uvedli, že biblické knihy jsou knihy psané na konkrétním místě v konkrétní době a v konkrétním kulturním prostředí. O jaká místa se tedy jedná?
Už jste zmiňovali to především území starověkého Kenánu, což dnes odpovídá státům Izrael, Palestina, trošičku Jordánsko, čili území za řekou Jordán, na sever potom je to Sýrie, Libanon, na jih Egypt. Velikost toho území je celkem malá. Odpovídá přibližně v rámci České republiky Moravy a Slezska. Takže naprostá většina těch biblických příběhů, hlavně starozákonních, se odehrává na velmi malém prostoru, což si čtenář málo kdy uvědomí, ale najdeme tam i texty o událostech, které se odehrávají trošičku dál. Jednak je to vyprávění týkající se Egypta, čili ten dnešní Egypt stále zůstává. A především v Novém zákoně svatý Pavel cestuje do Malé Asie, což je dnešní Turecko, a dále do Řecka a do Itálie, čili tam už ta oblast se začíná rozšiřovat. Ale vrátíme se zpátky k Kenánu. To území je celkem jasně definováno. Západní hranici tvoří Středozemní moře, východní hranici řeka Jordán, a území, které nás zajímá, je ten úzký pás země mezi těmito dvěma hranicemi. Dole je to území lemováno pouští a egyptskými hranicemi. na severu potom dnešní Sýrii, což i ve starověku byly aramejské státy, které byly velice silné, takže představovaly pro izraelský národ pevnou hranici.
Pane doktore, obecný úvod do našeho vzdělávacího cyklu o Písmu svatém je u svého konce, tak já vám v tuto chvíli děkuji za rozhovor a u další návštěvy se budu těšit. Nashledanou.
Také děkuji a naslyšenou.
Vyslechli jste úvodní část vzdělávacího cyklu Všeobecný úvod do Písma svatého. Příště otevřeme další velkou kapitolu. Věnovat se budeme dějinám Izraele. U pokračování se budeme těšit. Naslyšenou.